Es nemeloju, nē, es dzīvi svinu un visos jūsos Dievu atdzīvinu. Šādus vārdus Minhauzenam veltījis dzejnieks Jānis Peters, kurš radījis tekstus Valda Zilvera oriģināla dziesmām. Dzied aktieris Mārtiņš Kalita, Minhauzens.
Es nemeloju, nē, es tikai svinu.
Ar Mārtiņa Zīverta lūgas iestudējumu Valda Lūriņa režijā Liepājas teātris noslēgs savu 106. Sezonu, pirmizrādi gaidāmu 14. jūnijā. Scenogrāfiju pirmo reizi Lūriņa izrādē veidojas Artūrs Ārnis. Režisors atklāja, ka meklēti veidi, kā laikmeta tēlus padarīt saistošas mūsdienām. Tāpat arī notikumi nerisināsies tikai kamīna telpā, kā to rakstījis lūgā Zīverts.
Te jāpiesauc Jānis Peters, ja, kurš ir sarakstījis dziesmu tekstu un kas stingri ir pastāvējis savā domā uz to, ka Minhauzens ir dzejnieks. Dzejnieks, kurš dzīvo savā konkrētā laikā. Viņš nāk no ļoti konkrēts vides. Pirmkārt, mums ir svarīgi tas, ka viņš nav ne bagātnieks, viņš nāk no nabadzīgas vides. Viņš ir klaidons. Zināmā veidā. Nu, visā tāda sarežģīta, ja tāda personība.
Horeogrāfija Minhauzena precībām veidojas Alberts Kīvlenieks. Par Liepājas jauno aktieru spējām dziedāt un dejot publika jau pārliecinājusies gan Valda Lūriņa interpretācijā par Čaku spēlē Spēlmani, gan Džedžē Džilindžera Pūt vēņi un citu režisoru izrādēs. Šis potenciāls tiks izmantots arī gatavojoties nākamajai sezonai. Iestudējumu, kurā dziedātājs Edītis Piafas lomā iejutīsies Agnese Jēkabsone, par notikumu sauc teātra direktors Herberts Laukštēns. 107. Sezonu Liepājas teātras atklās 13. septembrī ar režisoras Lauras Grozas Ķiberes ideju izrādi par Edīti Piafu, kur mēģinājumi jau notiek.
Mums ir palaimējies, ka sakrīt kaut kādas tādas idejas, kur ir aktrise Agnese Jēkabsone, un Laura Groza kā režisors un kā personība Edita Piaf, un tur ir jau, es redzu, ka un jūtu un dzirdu, ka tur tik veiksmīgi sasējies šis mezgums, kā būs notika.
Aizvedot iepriekšējo sezonu, Liepājas teātrim izdevies sasniegt tādu skatītāju līmeni, kas pārsniedz Liepājas iedzīvotāju skaitu. Marketinga direktore Jevgeņija Skoraja uzskata, ka Liepājas teātris skatītāji arvien biežāk atrod tieši ārpus Liepājas.
Kopumā esam nospēlējuši 197 izrādes, un no kurām 61 bija izbraukumos, un jaunapgūtās vietas ir 17. Tās ir tās izbraukuma vietas, un šo sezonu mums bija arī daudz jaunu vietu, kur mēs esam bijuši. Pateicoties gan teātru skatēju, kur mums bija iespēja spēlēt Stavangeru pilnīgi citā telpā Zirgu pastā Rīgā, kas ir Latvijas kultūras akadēmijas zāle. Esam bijuši Saldus kalnu par Kestrādu, esam bijuši Salas pilī Ķekavā, esam bijuši VF kultūras pilī. Un arī nākošā sezonā turpināsim apgūt ar vienu vairāk jaunu vietu. Ir padomā gan Daugavpils teātris, gan Rēzeknes jaunais kultūras centrs Gors.
Viena no aktuālākajām problēmām joprojām liepājnieki min tieši mazās zāles trūkumu. Direktors Herberts Laukštēns uzsver, ka līdz šim ideja par mazo zāli ir un paliek saruna temats Liepājā, kam nav reāli risinājumu. Mazās zāles forma ļaut īstenot pārdrošākas idejas, būt konkurēt spējīgākiem. Tikmēr par Liepājas teātri ir vien vairāk interesējis starptautiska mēroga teātra festivāla. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.